จ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงพลังงานและบ่อแห่เปิดเผยว่าบริษัทภูเบี้ยไมนิ่งผู้ลงทุนขุดค้นแห่คำทองแดงและเงินที่เหมืองแห่ภูคำและบ้านห้วยทรายในแขวงไทรสมบูรณ์ได้แจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนแล้วว่าจะยุติการดำเนินกิจการทั้งหมดในลาวเมื่อสิ้นสุดอายุสัมปทานการลงทุนในปี2025ทั้งจะบ่มีการต่อสัมปทานอีกด้วยโดยในปัจจุบันนี้ทางบริษัทภูเบี้ยไมนิ่งได้เริ่มส่งคืนบางพื้นที่ในเขตสัมปทานที่จะบ่มีการขุดค้นแร่ธาตุอย่างแน่นอนแล้วเพราะการสำรวจในระยะที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณแร่ธาตุน้อยจึงบ่คุ้มค่าที่จะลงทุนขุดค้นและผลิตแร่ธาตุในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปทั้งนี้โดยบริษัทภูเบี้ยไมนิ่งได้เริ่มการขุดค้นและผลิตแร่คำทองแดงและแร่เงินอยู่ในพื้นที่สัมปทานกว้างกว่า 2,600 กิโลเมตรมณฑลนับแต่ปี1994เป็นต้นมาซึ่งเป็นการลงทุน 100% โดยกลุ่มบริษัทแพนออสเตรเลียจนถึงปี2015จึงได้ขายสัมปทานทั้งหมดให้กลุ่มบริษัทกวางตุ้งไรซิ่งโฮลดิ้งจากจีนซึ่งการขุดค้นในปี2021สามารถผลิตแร่คำได้ 126,671 ออนซ์แห่เงิน 829,393 ออนซ์และแห่ทองแดง 32,385 ตันโดยมีอัตราความหนาแน่นของปริมาณแห่ธาตุที่ระดับ 0.5% เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าเหมืองแห่เซโปนที่เมืองวีรบุรีในแขวงสวรรณเขตถึง10เท่าดังที่ท่านนางมณีรัตน์อรุณรังสีผู้ประสานงานของบริษัทภูเบี้ยไมนิ่งได้ให้การยืนยันว่า
ผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นแร่เข้มข้นเนาะหลังจากออมแห้งขึ้นมาจากพื้นดินมันจะมีอันเกรดอยู่ประมาณ 0.5% ซึ่งต่ำกว่าของเซโปนหลายของเซโปนก็จะมีคุณภาพแร่ประมาณ 5-6% แล้วเวลาเขาผลิตแร่โลหะทองแดงในปริมาณจำกัดเขาต้องใช้การปรุงแต่งหรือการเคลื่อนย้ายแร่ต่างๆ10เท่าของเซโปนเนาะฉะนั้นเขาจะเป็นบอที่ใหญ่กว่าเขาเจ้า
แต่ยังไงก็ตามบรรดาบริษัทจากจีนยังได้ลงทุนในภาคการขุดค้นแร่ธาตุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2021ที่ผ่านมาเพราะว่ามองเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับหลายขึ้นจากการขนส่งแร่ธาตุจากลาวไปจีนด้วยรถไฟลาวจีนที่มีความสะดวกว่องไวและประหยัดกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั้งยังสามารถขนส่งได้เพิ่มขึ้นและขนส่งได้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยโดยซัพพลายแร่คำเงินทองแดงเล็กและถ่านหินที่มีอยู่ในลาวอย่างหลวงหลายนั่นถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่บรรดาบริษัทจีนได้ลงทุนขุดค้นในลาวหลายกว่า140กิจการในปัจจุบันนี้ทั้งนี้การสำรวจในช่วงปี2017หา2021ที่ดำเนินการโดยกรมใหญ่สำรวจธรณีศาสตร์และบ่อแห่ของทางการจีนพบว่าในลาวมีปริมาณสำหองของแห่คำหลายกว่า17ล้านตันแห่ทองแดงหลายกว่า182ล้านตันและถ่านหินเกินกว่า375ล้านตันซึ่งนอกจากจะเฮ็ดให้บรรดาบริษัทจากจีนได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างหลวงหลายและอย่างยาวนานด้วยแล้วด้านรัฐบาลลาวก็หวังว่าจะเป็นรายรับที่ซอยลดผ่อนหนี้ต่างประเทศได้เป็นอย่างดีโดยรัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายจะลดหนี้ต่างประเทศให้ได้ในมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2025ที่ถือเป็นภาคส่วนสำคัญในวาระแห่งศาสตร์ด้านเศรษฐกิจที่จะต้องปฏิบัติให้ได้อย่างแท้จริงเพราะหนี้สินของรัฐบาลลาวในปัจจุบันจัดอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วจึงต้องสมใสการสั่งรายรับจากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้หลายขึ้นทั้งนี้รัฐบาลลาวได้อนุมัติการลงทุนขุดค้นแร่ธาตุใน319กิจการให้214บริษัทต่างชาติโดยรัฐบาลลาวมีรายรับจากค่าสัมปทานเกินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2016หา2021ซึ่งยังบ่รวมรายรับ จากภาคพลังงานไฟฟ้า 1,225 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเดียวกันนอกจากนั้นรัฐบาลลาวก็ยังมีรายรับจากค่าสัมปทานบ่อแฮเซโปนในมูลค่ารวมถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2003หา2020รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA